Nauka online.
Nauka online.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate novo izdanje emisije Veronauka online na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. I danas govorimo o praroditeljskom grehu i naslov današnje lekcije je svetootačko tumačenje praroditeljskog greha. Cilj je, kao i u prethodnim lekcijama, bio da pružimo svima vama koji ovo slušate, a posebno našim učenicima kojima se ova lekcija predaje u školi, osnov za razumevanje praroditeljskog greha na osnovu biblijskog svedočanstva, tumačenja svetih otaca i učenja crkve. I naša je nada da će, oslanjući se na biblijska i svetotačka svedočanstva o praroditeljskom grehu, naši slušalci, a i naši učenici, moći da objasne u čemu se sastoji praroditeljski greh i koje su posljedice praroditeljskog greha, kao i koji je način njihovog prevazilaženja. U nastavku da se još jednom, dragi naši slušalci, podsjetimo na tumačenje reči greh. Ja veoma insistiram na tome da upamtite da mi pod grehom podrazumevamo promašaj cilja, a šta bi bio cilj? To bi naravno bila zajednica Boga i čoveka i zajednički suživot Boga i čoveka. Upravo taj cilj su na samom početku istorije promašili, ako mogu tako da kažem, Adam i Eva, prvi ljudi, i od tog trenutka ono što su oni uradili uselilo se u sve nas i shodno tome mi smo postali naslednici praroditeljskog greha. Na početku, dragi naši slušalci, ja ću u stvari da vas malo upoznam sa još jednom sa dakle nekim delovima priče o praroditeljskom grehu i to onako kako su o tome pisali episkop blaženopočivši Amfilohije i episkop Danilo. A oni kažu ovako. Šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga? Raj je mesto blizine i prisutnosti Božje u kojem je čovek bio zajedno sa tvorcem, obdaren svim darovima i blaženstvom večnog života, dobrote i ljubavi. Čovek se u raju hranio sa drveta života. A šta je drvo poznanja dobra i zla? Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovek vežbao u vrlini uzdržanja i vernosti svom stvoritelju. Drvo života je čoveku davalo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja dobra i zla pomračuje um, uništava u čoveku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva, u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovek je imao da proveri svoju ljubav i slobodu, da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž. Ovdje bi ponovo se vratila na tu rečenicu koja kaže jeste izvršavati Božju zapovest, značilo je jesti sa drveta života, a pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove volje. Upravo u praroditeljskom grehu, grehu Adama i Eve, mi zapravo vidimo kako su se naši praoci odvojili od Boga i njegove volje, kako su pogazili njegovu volju, a samim tim izgubili večni život i predali se plati za greh, a plata za greh je prema učenju svetootačkom i svetopisma smrt. U nastavku blaženo počevši mitropolit Amfilohije i episkop Danilo kažu, ko je đavo? Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhangeo Denitka koji se pobunio protiv Boga jer se pogordio i zaželao da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao njegova zla i izopačena volja i izvor svakog zla kojim je zatrovao neke od bivših anđela pa onda i naše praroditelje Adama i Evu, a preko njih i njihove potomke. a ko je nagovorio Evu da pogazi zapovesti Božje? Đavo je nagovorio Evu preko zmije da ubere zabranjeno voće sa drveta poznanja dobra i zla. Eva je poverovala ovom Božjem protivniku i klevetniku. Đavo još znači klevetnik, da je on njen veći prijatelj nego sam Bog i počeo je da se hrani hranom prolaznosti i telesnih zadovoljstava. Okusujuši plod prolaznih zadovoljstva, ona je postala smrtna. Ponudivši to voće svom mužu Adamu, ona je učinila greh ubistva. Ali i Adam je dobrovoljno okusio od istog ploda i učinio trostruki greh prema Bogu, prema sebi i prema svom potomstvu. Padom u greh, čovjek je izgubio moć večnog života, pomračio mu se um, potamnelo srce, a mudrost utonula u bezumlje i ludost. I na pitanje zašto su Adam i Eva isterani iz raja, ovi ljudi kažu: zato što su okusili plod sa drveta poznanja dobra i zla i time pristupili Božju zapovest. Ali i to isterivanje iz raja Bog je učinio iz ljubavi prema našim praroditeljima. U raju postoji drvo života. Ko jede plodove sa drveta života postaje besmrtan. Ako bi Adam i Eva jeli te plodove sa otrovom smrti u sebi posle pada, oni bi sebe obesmrtili u stanju grehovnosti i smrtnosti. To bi onda bio najstrašniji pakao. I da se to veće zlo ne bi desilo ljudima, Bog ih je isterao iz raja, znači isterao ih je Bog iz raja da bi sprečio da zlo postane večno. Ali da Adam i Eva posle isterivanja ne padnu u očajanje, Bog im je obećao da će im poslati spasitelja koji će pobediti đavola zmiju i koji će ih osloboditi od smrti i ponovo dovesti u raj. Evi je rekao: sam u kom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Adamu je rekao: zemlja da je prokleta zbog tebe, sa znojem lica svoga ješiš hleb, dakle, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah će se vratiti. Zbog čovekovog greha stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamom ubio svog brata Avelja.
Što prije Hrista znati, zavjestu Božih veka sebe čeka. Da se veći ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom stihli, svi ćemo zdravi biti.
Pošto svi ljudi vode poreklo od Adama, pisao je sveti naš otac Ava Justin Popović, to je prvorodni greh putem nasljeđa prešao i prenao se na sve ljude. Otuda je prvorodni greh u isto vrijeme i nasljedni greh. Primajući od Adama ljudsku prirodu, svi mi sa tom ljudskom prirodom primamo i grehovnu iskvarenost, zbog čega se svi ljudi javljaju na svet kao deca gneva po prirodi, jer na ogrehovljenoj prirodi Adamovoj počiva pravedni gnev Boži. Ali, kaže sveti otac Justin, prvorodni greh nije potpuno istovetan u Adamu i u njegovim potomcima. Adam je svesno, lično, neposredno i svojevoljno pristupio zapovest Božju, to jest učinio greh koji je proizveo u njemu grehovno stanje, u kome vlada načelo grehovnosti. Drugim rečima, u prvorodnom grehu Adamovom valja razlikovati dva momenta, smatrao je Ava Justin. Prvo, sam postupak, sam akt prekršaja zapovesti Božje, sam, dakle, prestup, pogreška, neposlušanje i zatim grehovno stanje koje je time stvoreno, odnosno ogrehovljenost. Potomci Adamovi u strogom smislu reči nisu lično, neposredno načinili akt i učestvovali u samom postupku Adamovom, u samom prestupu, nego rađajući se od palog Adama, od njegove ogrehovljene prirode, oni u rođenju primaju kao neminovno nasljedstvo grehovno stanje prirode u kome obitava greh koji kao neko živo načelo dejstvuje i vuče da se čine lični gresi slični Adamovom, zbog čega se i podvrgavaju kazni sličnoj Adamu. Neminovna posljedica greha, duša greha, smrt caruje od Adama, veli sveti apostol Pavle, po tumačenju blaženog Teodorita i nad onima koji nisu sagrešili neposredno kao Adam, koji nisu dakle jeli od zabranjenog roda, nego su sagrešili slično prestupu Adamovom i postali učesnici pada njegovog kao praoca. Pošto su u stanju nevinosti svi ljudi bili u Adamu, veli se u pravoslavnom ispovedanju, to čim je Adam sagrešio, sagrešili su sa njim svi i ušli u grehovno stanje, bivši podvrgnuti ne samo grehu, nego i kazni za greh. U samoj stvari, svaki lični greh svakog potomka Adamovog crpi svoju suštinsku grehovnu silu iz ovog stanja ogrehovljenosti, dakle iz tog praroditeljskog naslednog prvorodnog greha, koje nije ništa drugo do produženje palog stanja samog Adama. Naslednost prvorodnog greha sveopšta je, jer niko od ljudi nije izuzet od toga, osim Bogu čoveka, Gospoda Isusa Hrista, koji je rođen na natrirodni način od Svete Deve i Duha Svetoga. E sad, Sveti Ava Justin kaže da sveopštu naslednost prvorodnog greha potvrđuju na mnoge razne načine otkrovenje Starog i Novog Zaveta. Tako otkrovenje uči da je pali ogrehovljeni Adam rađao decu po obrazu svojemu, to jest po unakaženom, povređenom, ogrehovljenom svom obrazu. I vi se sećate završetka prethodnog dela gde kažemo da je već Adamov sin, jedan od Adamovih potomaka zapravo, Kain ubio Avelja. Pravedni Jov ukazuje na praroditeljski greh kao na izvor sveopšte ljudske grehovnosti kada govori ko može da bude čist od skrevni. Prorok David, iako rođen od blagočestivih roditelja, također potvrđuje da su svi ljudi grešni. Svi su ljudi kao potomci palog Adama podložni grehu, zbog čega sveto otkrovenje kaže nesa čoveka koji ne sagreši. Dakle, novozavetno otkrivenje također potvrđuje tu grešnost svih ljudi, svih osim Gospoda Isusa Hrista. Prolazeći putem rađenja od ogrehovljenog Adama kao jedinog rodonačelnika, svi su ljudi pod grehom, jedino Gospod Isus Hristus, rođen Duhom Svetim, je izuzet od greha.
Se carstva nikad ne mogu imati, ako jedno hoćeš, drugo moraš dati.
Ovde razne ptice u gnezdu jednome, jedna se osjeća na ognjištu svome. Druga je tuđin u našem odelu, ti sazna de ovo i ja bi na delu. Lazare, vojniče, carstva Hristovoga, proslavljen od Boga, jer umre za Boga.
Gdje se vojske biju na Kosovu polju, jedna ne bojište, druga zemlju volju.
Zavarljive oči pobedit će druga, pobedila struga, prva joj sluga. Oči večnosti drugčiji su daju, poraz vojske neba u večnom je sjaju. Ti zna ovu tajnu i ishod joj vide, zato sad likuješ, a drugi se stide.
Zare besmrtni savesti svom rodu, sad si car na nebu, nekad knez narodu.
Ti si savest srpska što na nebu blista, što nikad za zemlju ne izdade.
Istaj, care Lazo, u carstvu nebesno, svetli svome rodu na putu mu teži.
plači, o dva duha uvek isto duh je jači. O dva carstva uvek Kristovo je bolje, to nas uči Lazar i Kosovo polje. To nas uči Lazar i Kosovo polje.
Kad se govori o zmiji, kažu sveti oci, ponovo se susrećemo sa slikom koju bi naš sada moderni racionalistički duh želeo da shvati alegorijski. Međutim, sveti oci su i na ovom mestu bili beskompromisno realistični u svom tumačenju, pa tako sveti Jovan Zlatousti kaže: ne pomišljaj na sadašnju zmiju, ne pomišljaj na to kako bežimo od nje i osjećamo prema njoj odvratnost. U početku nije bilo tako, zmija je bila čovjekov prijatelj i njemu najbliža među onima koji su mu služili. Koju je učinio neprijateljem? Izreka Bože da si prokleta mimo svake životinje i mimo svake zveri poljske, postavljam neprijateljstvo između tebe i žene. Ovo neprijateljstvo je razorilo prijateljstvo. Ne mislim na razumno prijateljstvo, nego na prijateljstvo za kakvo je sposobno svako biće. Zmija je služila čoveku na sličan način kao što sada pas pokazuje svoje prijateljstvo, dakle ne rečima, nego prirodnim pokretima. Kao biće koje uživalo veliku bliskost sa čovekom, đavolu su činilo da će zmija biti prikladno oružje za prevaru. Tako je đavo progovorio kroz zmiju i prevario Adama: preklinjem vašu ljubav da moje reči ne slušate nemarno. Ovo nije lako pitanje. Mnogi će zapitati kako je zmija govorila, da li ljudskim glasom ili zmijskim siktanjem, kako ju je Eva razumela. Pre svog prestupa Adam je posjedovao mudrost razumevanja i dar proroštva. Đavo je zapazio i mudrost zmije i Adamovo mišljenje o njoj, budući da je Adam zmiju smatrao mudrom. Zbog toga je progovorio kroz nju, tako da je Adam mogao pomisliti da je zmija, budući mudra, u stanju da podržava i ljudski glas. Da bismo razumeli zbog čega bi đavo poželao da iskušava Adama, moramo najpre znati da se rat na nebesima već odigrao i da su đavo i njegovi anđeli zbog svoje gordosti već bili zbačeni sa nebesa u zemaljsku preispodnju. Đavolov motiv bila je zavis prema čoveku prizvanim u čin koji je đavo izgubio. Sveti Ambrosije piše: zavišću đavoljem smrt je ušao u svet. Razlogove zavisti bila je čovekova sreća u raju, budući da đavo nije mogao da podnese milost koju je zadobio čovek. Njegova zavist pobuđena je stoga što je čovek, iako uobličen od blata, izabran da bude žitelj raja. Đavo je počeo da razmišlja o tome kako se čovek, iako slabije stvorenje, ipak nada večnom životu, dok je on, stvorenje uzvišenije prirode, pao i postao deo ovozemaljskog bivstvovanja.
Srp što pamti od malena, dan ispružena torbu spušten, nevoljno na srce legne stena, da li ta pesma, da li vapaj duše. Isplači se dušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. Oblacima prepokrivši nebo, na drvećem kruži vetar studen. Eva slepi moli malo ljubavi hleb. Isplači se rušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. Ali taj se si zbrinuto guši, hleba toga nehte probati. Eva svet prozorljivom dušom, zagledan u večnosti. Isplači se dušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. Teva slepto duša bolno plače, ljudi dođu i prođu. Ovi strekim, dragi moji okati, sami ste pod očiju slepi. Isplači se dušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj.
Deo priče o praroditeljskom grehu, o tome da su se Adam i Evi posle greha otvorile oči, da su spleli smokvino lišće i načinili sebi pregače, Sveti Jovan Zlatousti kaže, nije njima okušanje ploda otvorilo oči jer su oni pre toga videli. Međutim, budući da je ovo okušanje poslužilo kao izraz neposlušnosti i kršenja zapovesti koju im je dao Bog, zbog čega su lišeni slave u kojoj su bili odeveni i postali nedostojni tako velike časti, Pismo kaže kad su okusili otvoriše im se oči i vidiše da su nagi. Budući da su zbog prestupanja zapovesti lišeni višnje blagotiti, videli su svoju telesnu obnaženost, obuzeo ih je takav stid da su mogli da razumeju u kakav su bezdan zbačeni zbog kršenja zapovesti gospodnje. Kada čuješ da im se otvoriše oči, razumi da to znači da im je Bog dao da osete svoju golotinju i gubitak slave kojim su se nasleđivali pre okušenja. Vidiš li da se reči otvoriš im se oči ne odnose na telesne oči, nego na duhovno viđenje. Otvaranje očiju nakon kršenja zapovesti značilo je da su Adam i Eva već lišeni života u raju, iako još nisu bili izdani odatle, od tada će njihove oči biti otvorene samo za niže ovozemaljske stvari i oni će samo uz velike napore moći da gledaju uzvišenije stvari Božje. Više nisu bestrasni i započeli su da žive ostrašćenim ovozemaljskim životom kakvim i mi danas živimo. Iz toga se oni kriju dalje od Boga, pa Sveti Jovan Zlatousti nastavlja. Šta kažeš, Boko Rača, da li ćeš da mu pripišeš stopala i da u ovome ne vidiš ništa uzvišenije? Ne, Bog ne korača, to nikako ne može da bude. Dakle, oni ne čuju njegove korake. U samoj stvari, kako je moguće da on koji je svuda prisutan i sve ispunjava, kojim je nebo prestao, zemlja podnožje nogama njegovim, korača po vratu? Koji bi razuman čovjek mogao to da kaže? Šta onda znači reći koračaše po vrtu kad zahladi? On je želao da njima probudi osjećanje velike Božje blizine, što bi učinilo da se osjeti nelagodno, a to se uistinu i dogodilo. Oni su to osjetili i pokušali su da se sklone od Boga koji im je pristupao. Sveti Ambrosije piše, prema mom mišljenju, gdje god se u pismu podrazumeva da je Bog prisutan, može se reći i da on korača. Iz dijaloga koji sledi vidimo da Bog ne pristupa Adamu da bi ga osudio ili da bi ga iznao iz raja, nego da bi ga osvestio. Sveti Jovan Zlatousti tim povodom piše: on ni najmanje nije oklevao, videvši šta se dogodilo i ozbiljnost rane, odmah je požurio sa iscjelenjem, kako se rana ne bi upalila i postala neizlečiva. Obrati pažnju na Božju ljubav prema čovečanstvu, na krajnje odsustvo zlovolje onoga koji je počinio takav greh. On je mogao da preda kazni koju je unapred dodelio za ovakav prestup, a da ga pritom i ne udostoji mogućnosti da odgovori. On je, međutim, dugotrpeljiv, okleva, pita, sluša odgovore, ponovo pita, kao da postiče krivca da se opravda, kako bi mu, kad se stvar razotkrije, mogao pokazati svoju ljubav prema čovečanstvu, čak i nakon takvog prestupa.
Nebo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se hore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gornicari. Gle, ide Gospod, da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči. O, sapa sve mi, tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine.
Evo i jednog tumačenja onog dijaloga: ču glas tvoj u vrtu i uplaših se jer sam go, pa se sakrih, a Bog reče: ko ti kaza da si go, da nisi jeo sa onog drveta, iako sam ti zabranio da ne jedeš od njega? Adam reče: žena koju si mi dao da bude sa mnom, ona mi dade s drveta te jedoh. A Gospod Bog reče ženi: zašto si to učinila? A žena odgovori: zmija me prevari te jedoh. U ovom dijalogu sveti oci vide Božje prizvanje čoveka na pokajanje. Sveti Jovan Zlatousti piše: Bog to nije pitao zato što nije znao, znao je i to savršeno znao. Međutim, da bi pokazao svoju ljubav prema čovečanstvu, on snishodi do njihove slabosti i poziva ih da ispovede svoj greh. Čovjek, međutim, nije odgovorio pokajanjem, nego samo opravdavanjem i tako na sebe prizvao kaznu. Sveti Jefram tumači ovaj odlomak: umjesto da prizna ono što je sam učinio, jer bi mu to priznanje koristilo, Adam prepričava šta mu se dogodilo, što je za njega bilo sasvim beskorisno, ne ispoveda svoju krivicu, nego optužuje ženu. Kad Adam nije želao da ispovedi svoju krivicu, Bog se obratio Evi i rekao: zašto si ti učinila to? Umjesto da se suzama preklinje i da krivicu preuzme na sebe, ona, kao da nije želela oproštaj od sebe i svog muža, ne pominje, dakle, obećanje koje je dala zmija i kako je ubedila. Kad su se oboje ispitani, kad su utvrdili da nijedno nema niti pokajanja, niti istinskog opravdanja, Bog se okrenuo zmiji, ali ne da bi je ispitivao, nego da bi je konačno kaznio. Tamo gdje je bilo mjesta pokajanju, bilo je ispitivanja. Međutim, onaj kome tuđe pokajanje biva, jednostavno predat kazni sudije. Isti Sveti Otac dodaje da su naši praroditelji nakon prestupanja zapovesti želili da se pokaju, iako ne bi vas postavili ono što su imali pre, bili bi bar izbavljeni od proklestva koje je izrečeno zmiji i njima samima. Prema tome ne možemo jednostavno da kažemo da su Adam i Eva sagrešili i da su zbog toga bili kaženi. Pre nego što su kaženi, njima je dala ta prilika da se pokaju. Sveti Ava Dorotej uzima ovaj izveštaj iz knjige Postanja kao klasičan primjer čovekove nespremnosti da se pokaje, kao i njegove duboko ukorenjene želje da opravda vlastito ponašanje čak i onda kada ga sam Bog razobličuje kao grešnika. Nakon pada, kaže Ava Dorotej, Bog je Adamu dao priliku da se pokaje i da bude opravdan, ali on nije povio svoj vrat. Bog je došao i rekao: Adame, gde si? Drugim rečima, iz kakve si slave pao u ovakvu sramotu? Kad ga je zatim upitao zašto je sagrešio i pristupio zapovest, posebno ga je pripremio da kaže: oprosti mi. Međutim, nije bilo smirenja. Gde je bila reč oprosti? Nije bilo pokajanja, nego nečega sasvim protivnog, jer je on, Adam, protiv reči i prigovarao: žena koju si mi dao, prevarila me. On je rekao: moja žena me prevarila, nego žena koju si mi ti dao. Kao da kaže: ta nesreća koju si mi ti natovario na glavu. Tako se to uvijek dešava, braću. Kada čovjek ne želi da prekori samog sebe, on ne okleva da optuži samog Boga. Tad je Bog pristupio ženi i rekao joj: zašto ti nisi očuvala zapovest? Drugim rečima, on joj je posebno dao da nasluti: ako kažeš oprosti, tvoja duša bi se mogla smiriti i ti bi mogla biti opravdana. Bog, međutim, ni ovog puta nije čuo reč oprosti, jer i on odgovorila: zmija me prevarite i jedoh. Kao da je rekla: zmija je sagrešila, šta ja imam s tim? Šta tu činite, nesrećnici, pita se Ava Dorotej. Pokajte se, priznajte svoj greh, smilujte se na svoju obnaženost. Nijedno od njih, međutim, nije htjelo da optuži samo sebe, niti da pokaže makar i najmanje smirenje. Sad jasno vidite u kakvo stanje dospevamo i do kakve nesreće bivamo dovedeni usled činjenice da opravdavamo same sebe da bi se držali sopstvene volje i da sami sebe rukovodimo.
No. Thank you.
evo, mogli bi još dugo da govorimo, da tumačimo svaki detalj priče o praroditeljskom grehu, jer zaista svaki detalj priče o praroditeljskom grehu je krcat smislenošću i krcat značenjima koje su dobro došle, baš kao ova priča o pokajanju i o samopravdavanju i nama samima, nama današnjima, nama ogrehovljenima i naslednicima ogrehovljene prirode, upravo ono o čemu nam govori priča o praroditeljskom grehu, ali mi danas za ovu emisiju prosto ne možemo da stignemo da se bavimo svim detaljima ove priče i zato ću ja današnje naše druženje da završim opet jednim citatom iz knjige Premudrosti Solomonove, gde se kaže da je Bog čoveka stvorio nepropadljivog. Međutim, mi znamo i evo ovom pričom pričamo da je Adamovom neposlušnošću i čovek i sva ostala stvorenja su postali dakle smrtni i propadljivi. U poslanici apostola Pavla Rimljanima postoji učenje prema kojem vasela tvorevina uzdiše jer je pokorena taštini, odnosno propadljivosti, truležnosti koje su u svetu pojavila zbog čovekove gordosti. Tvorevina iščekuje čoveka da bi se izbavila, da bi sama bila vaspostavljena u prvobitno stanje nepropadljivosti, tada će živa bića lutati šumama kao što to i danas čine, ali će biti nepropadljiva kao što su bila u Adamovo vreme. I zato ćete, dragi naši slušalci, dragi naši učenici, čuti u nekoj od narednih lekcija, možda ne baš neposredno narednoj, ali lekcija da nam je Gospod Bog poslao spasitelja, novog Adama koji će iskupiti naše grehe i našu ogrehovljenu prirodu i upravo zajedništvo sa tim novim Adamom i onim što on predstavlja, znamo da je on samo deo Svete Trojice, garantuje naš večni život i spasenje od propadljivosti. Sa ovim rečima želim da završim naše današnje druženje kroz emisiju Veronauka online. Slušajte nas i naredne nedelje, sledi još jedna lekcija, ovog puta vezana za jedinstvo čoveka sa Bogom kao jedini način da se prevaziđe smrt.